كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون استفتكم تخاتات التمدبنا بسم اكزابر أملاخ تقويتا سلام سلام بلوكم أملاخ تنسوز سارتو من قد تتكي كن عمنون كن ازازوني دلي حاك أن يازخون سلام مسؤون زال عالمي هالخوم از من قد تتكي زبل مدبكم حيزنا نباخم بمبلاسنا دما عزين حقو ساتنا نلوم دما موسيا مس اكزابر تراخبه زبل عرستي عبزت ساعت معرف سلستن معرف هاربعتن مبل سلاسة كفال حيزنا قريبنا لنا أبز حلف مدبنا نجس فرعون دك إسرائيل بارتو بمقبر بخمي يجوكنهم كم زن بررينا نيرنا أنت خناجن كم زن بمنا بمت أنت زت بابلهم جنا كندو أساسانو كندو خات زرجو حمو بدك إسرائيل يجنا قن برو زت عاد معرف حالة عسر تغلته عمود أتاد ما فرعون التولد ودي زبلنا بربع دربهم قتلوه أو واجوتة أنت خناجن أتي كابسيت أن زحيل إجابر أملاخ نتي فرعون زجابرو زن بر كفو كقلبت أم الدبة كم زنب بمنايو دما غال فرعون نتي عبروبا عبساتون زرخبتو إبراو هتسان وسدتو غال فرعون نتي هتسان سلزدن قتلو كم ولا راقرا نغتعبيو وسدتو موسي لاون سماو تقتلو موسي عبيت اتي نهزب اسرائيل كتفقو مستلع الفرعون عبي اتتبابن يازخون اكزابير أملاخ نسرائيلوين كابير زو كفو نقص كدحنوم نموسي خطق أمولو مارتا موسي ودربع عمد مسكونا دما كابتك قتلو زدليو زنبر فرعون هادما نربع عمتا دما موسي أبكر مغاسا حمو يغاسي نبرا اكزيابير أملاخ موسي نهزب اسرائيل كابارنات حرام انتكو صعوم نموسي كمي كمستقل تصعلو كنرئي نازي تاريخ نغا تصعلو متعف أوريد زاتات معرف سلستينا ننبب زالونا اتتحف كم زيبن عب زاتات معرف سلست قطر حادة موسي دما أباقي يترو حمو كهان ميديان يغاسي نبرا نتان أباقي النخب كبن نابكينو ببرقا نابهوريم كارن أملاخ متع ملاخ اكزيابير كام قطقط بهل حال تحوي ترايو انت تامت ادما انها اتقطقط بحوت ندد نبرت تقطقط غنا ايتبلعتن موسيقى اذا عبيت ريت ازي اذا قطقط كمي لا مخ كم زيت بلدا كيدكري يبل اغزابر دما اكري كم زقرب مسرايه امنخ كم ماخل تقطقط موسي موسي لو صوعو نس دما نيهو بلا شعوخا نابزا ايتقرب اذا دويل كان لازو لخبوتا قدس مدريامو اسانكا كاب اغار كاوص بلا دما أنا أملاخ أبوخا أملاخ أبراهام أملاخ إساق أملاخ أكوبي بلا موسيقى دما أنا أملاخ خيط متفرهمو غاتو خدنا جابير دما تأباتي أبقبت زولو هزبي فليت إيمو سقايا ما تسبب قريقو أتي بسر ريماج أنقطم زأوي ووخا سميع اللغو سلازي كابين قبت أبان كادحنو وريد اللغو كابتا مدرتيا نابتا تسبقتن رحبتن تسبان معارن دوحز مدري نابتا بوتا كان آناويان هيتاويانن أموراويانن فرزاويانن هاواويانن يو ساويانن كدهي بومي حجي دما انه اواد دك اسرائيل لاباي متى انت قبطان زتقعوم تقعت ريهو امبار حجي نعا نهزبي دك اسرائيل كاب قبط كتوصوب نافرون كلخه كهبله موسي دما انا املاح نافرون زخيد ندك اسرائيل كاب قبط زوبصون ك انا مني بولو املاح كا انا مساخ كخوني مو انا كمزل اكو خادما ازيات امرت تخونكا نتهزبي كاب قبط مساو صخايو ابز كرن زنا املاح كتغلغله يا خبله موسيد مانا أملاخ أنهون أبدك إسرائيل متى أملاخ أبوتاتكم نبخاتكم لي أخر نمسبلكم سمو منيو انتبالونس انتاي كبلو ميه بلو أملاخ كأنو موسي اتزلوخي يزلوخو بلو بلا دما ندك إسرائيل اتي ألوخو نبخاتكم لأخر ني بلو أملاخ دما واسيخو نموسي بلو ندك إسرائيل كمزي بلو اكزابير أملاخ أبوتاتكم أملاخ أبراهام أملاخ إساق أملاخ ياكوب كأنا بخاتكم لأخر ني إذن نزل عالم سميه نولد ولدخا إذن مزكرتاي كابز إجابر أملاخ نموسي أبكران سيناي كابتا اتناد كوتكوات كوينز تزاربو بوحدو أربعة بحرياتو كن مهارينا قداماي إجابر أملاخ قدوس كامزوخانا نمهار موسي مجمرا نهال حال تحاوي نايتا تناد زنبر كوتكوات مسرعي أزيو تقررما أتبيو نخمرمر نهتا كوتكوات مستاز أقا أدما أملاخ كتبوعون كلو سمعي موسي أنا أملاخ كيت متفرهمو قوتو خدنا موسي سلمن تايز فرحة مغنياتو موسي أب كلمته قدوس وأنا جزء أبير أملاخ لزق وما أملاخ هو نموسي نابزي أي تقرب إذا دويل كلاز ولا خبوتا قدوس مدريمو عسى أنك خاب أجر كاوت بمبال قدوس النوع وجه بحق أتى نموسي بملك أحد حال تحوي استقلت قال جزء أبير أملاخ قدوسي جزء أبير أملاخ كلنا نسوق قدوس مخانك مفلت إدلينا ብዛዕባቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝቆሙ መላእኽቲ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ለይትን መዓልትን ከይቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 ይብሉ። ኣብ ራእይ 4 ቁጥር 8 መላእኽቲ ንቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ የስተውዕልዎ እዮም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና፣ ንሕና ኸ ንቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነስተውዕሎ ዶ ንኸውን? እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ እስኪ ንሕስብ ነብሎ። ኣቐዲምና ከም ዝተማሃርናዮ ቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳምን ሂዋንን ድሕሪ ምሕጦም ካብ ጎነት ኤድን ከም ዝባረሩ ገበረ። ቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመስዋእቲ ቃየል ከም ዝነጸግ ገበሮ። ቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ብግዜ ኖኅ ዝነበሩ ሰባት ብማያሂ ከም ዝጠፍኡ ገበረ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ዘመናት እውን ነቶም ግንቢ ባቢሎን ብምስራሕ ንኣምላኽ ዝተጻረሩ ቋንቋኦም ከም ዝደባለቐን ኣብ ኩላ ምድሪውን ፋሕ ከም ዝብል ገበረ። ኣብ ግዜ ኣብርሃም ከዓ ነቶም ብኽፉእ ነፍሶም ዘርውዩ ዝነበሩ ህዝቢ ሶዶም ካብ ሰማይ ብዘረባ ሓዊ እንዲ ናጥፍዎም። ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ንቅድስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይኽብርዎን እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መን ከም ዝኾነ ክርድዎ ኣይከኣሉን። ነቲ ፍጹም ዝኾነ ንጽህኑ ክሳብ ሕጂ ኣይስተውዓልዎን። እዚ ሰባት ሓጢኣት ክገብሩ እንከለዉ ብሓጢኣት እውን ክሕጐሱ እንከለዉ ክንርዮ ንኽእል። ብተወሳኺ ሰባት ዘስተውዕሉ እኳ ይምሰሉ፣ ምስ ቅድስና እግዚኣብሔር ናይ ምጽጋዕ ጥቕሚ ግና ኣይርድእዎን እዮም። ምኽንያቱ ንሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምርዳእ ንቅዱሳን ጽሑፋት ስለ ዘይምርምሩ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዘይጠቅም ዘረባ እንዳውዓሉ ንስም ኣምላኽ ንኹንቱ የልዕሉ። እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ህይወቶምን ካብ ኣእምሮምን ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ። ብዙሓት ሰባት ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅድስና ብዝግባእ ክርድኡ ኣይክእሉን። ከም ውፅኢቱ ከዓ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ብምሕዳግ ናይ ገዛ ርእሶም ቅድስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከቐሙ ይፍትኑ። ገሊኦም ነዊሕ ግዜ ስለ ዝጸሙ ደጋጊሞም ስለ ዝጸለዩ ናይ ምሕጻብን ናይ ምንጻህን ስርዓታት ስለ ዘካየዱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጹፍ ዝኾኑ ይመስሎም። እንተኾነ ግን ናይ ነቢያት ጽሑፋት ከም ዝነግሩና እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ደጋዊ ዝኾነ ንጽህና ስለ ዘይዓግብ ሰባት ብውሽጦም ንጹሃት ክኾኑ ይደሊ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ንሙሴ ከምዚ ዝበሎ፣ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስ ምድራይ እሞ ኣሳኣንካ ካብ እጋር ካውፅእ። ካልኣይ ድማ ብምቕጻል ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ኣብታ ትነድድ ቈጥቋጥ እንከሎ ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ጥራይ ዘይኮነስ ንሱ ኺዳኑ ዝሕሉ እሙን ኣምላኽ ምዃኑን ክንርዳእ ንኽእል። ንሙሴ መጀመርያ እንታይ ከም ዝበሎ ሰሚዕኹም ዶ? ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ፣ ኣምላኽ ኣብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ከኣየ በለ። ዘጸአት 3:6 እዘን ቃላት እዚአን ነቶም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምቕራብ ምስኡ ዝምድና ክህልዎም ዝደልዩ ሰባት ኣዝየን ባህ ዘብላየን። እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብ ኪዳን ዝኣተወ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙን እዩ። ንሱ ኪዳኑ ኣይርስዕን፣ ኮቶ እውን ኣይክሕድን እዩ። ዋላ እኳ ኣማይት ዓመታት እንተሓለፈ ንሱ ነቲ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንዘርኦምን ዝኣተወ ኪዳን ኣይርስዖን። ንስኻትኩም ከም ኣምላኽ እሙን ምዃኑ ደስ ይብለኩም ዶ ይኸውን? ምስቲ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ጥቡቕ ዝምድና ይህልወኩም ዶ ይኸውን? እዚ ሕቶ እዚ ነቶም ኣብዚ ህይወትን ኣብታ ድሒራ ትመጽእ ህይወትን ናይ ብሓቂ ሕጉሳት ክኾኑ ዝደልዩ ሰባት ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ንሕና ሃይማኖት ኣለኩም ወይስ የብልኩምን ኣይኮነ ሕቶና። ምክንያቱ ናይ ሃይማኖት ሕግን ስርዓት ንምኽታል ንማንም ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጻድቅ ክገብሮ ስለ ዘይክን። ሕቶና ግን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥቡቕ ዝምድና ኣለኩም ዶ እዩ? ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ መልእኽቲ ኸሰሚዕኹምዎ ዶ ትኾኑ? ሃይማኖት ምኽታልን ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥቡቕ ዝምድና ምህላውን ዝተፈላለዩ ምዃኖም ተረዲእኩም ዶ? ሎሚ ኣብዚ ምድሪ ብኣሸሓት ዝቝጽሩ ሃይማኖታት ኣለዉ። ንኣብነት ክኢላታት ከም ዝነግሩና ኣብ ሃገር ብራዚል ጥራይ ልዕሊ 4,000 ሃይማኖት ኣሎ። 4,000 ሃይማኖታት ኣዝዩ ዘገርም እዩ። 4,000 ዝኾኑ ኣማልኽቲ ይህልው ዶ ይኾኑ? ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘብጽሐካ 4,000 ዝኾኑ መንገዲ ይህልው ዶ ይኾኑ? እቲ ጽሑፍ ግን ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ሓደ በይኑ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከራይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ሓደ በይኑ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:5 ስለምንታይ ዳኣሉ እዚ ኩሉ ዝተፈላለየ ሃይማኖትን እምነትን? ምክንያቱ መብዛሕትኦም ደቂ ኣዳም ነቲ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ዝሰረቶ ሓቂ ዕሽሽ ስለ ዝበልዎ። ከምኡውን ብዙሓት ሰባት ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃምን ንዘርኡን ብዛዕባትን ደቂ ኣዳም ካብ ሓጢኣቶም ዘናግፎም መድሓኒ ከም ዝልእኽ ዝኣተዎ መብጻዓት ስለ ዘይተረድእዎ ነቲ ዘይቅየር ናይ እግዚኣብሔር ቃል እውን ኣይፈለጥዎን። ከም ሳዕብኑ ከዓ ነቲ እሙን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈልጥዎ ይከኣሉ። ሳልሳይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ከም ሃልሓል ተሓዊ ኮይኑ ክግለጸሉ እንከሎ ካልእ ካብ ባህርያቱ ንርኢ። ንሱ ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓረ ኣምላኽ ምዃን እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስን እሙንን ጥራይ ኣይኮነ፣ ንሱ ምሕረተኛ ኣምላኽ እውን እዩ። ስለዚ ኸ ንሙሴ ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ከምዚ ዝበሎ፣ እግዚአብሔር ድማ ጸበባቲ አብ ግብጽ ዘሎ ህዝብ ይፈልጥ እሞ ሰቃይ ማጸብቅ ረኹ እቲ ብሰር መጨነቅቶም ዘእይውኻ ሰሚዐለሁ ስለዚ ካብ ኢድ ግብጻውን ከድሕኖም ወሪደለሁ ካብታ ምድርቲያ ናብታ ጽብቕቲ ርሕብትን ጸባን ማዓርን ተወሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ከነአናውያንን ሄታውያንን አሞራውያንን ፈረዛውያንን ሃባውያንን ይቡሳውያንን ከደይቦም ዘጻት ሰለስተ ካብ ሸዓተ ክሳብ ሸሞንተ እግዚአብሔር አምላክ ስለምንታይ ደቂ እስራኤል ሐራ ብሙጻ ናብ ጽብቕ ምድሪ ክመርሖም ዝመረጸ ደቂ እስራኤል ከ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ይግብኦም ዶ ነይሩ ካብ ካልኦት ህዝብታት ስለዝበለፁ ዶ ይኸውን ኣይፋሉን ንሶም ካብ ካልኦት ህዝብታት ስለዝበለፁ ይኮነ ስለምንታይ ዳሎ ኣምላኽ ከናግፎምን ክባርኾምን ዝመረፀ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እሙንን በዓል ዓብ ምሕረት እውን ስለ ዝኾነ እቲ ፅሑፍ ከም ዝነግረና ኣምላኽ ድማ ቅዘምኦም ሰምዐ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ምስ ኣብርሃምን ምስ ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዝኣተወ ኪዳን ዘከረ ኣምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ረአየ ኣምላኽ ከዓ ሃላዋቶም ፈለጠ ዘፀኣት 2 ካብ 24 ክሳብ 25 እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ ኣብ መወዳእታ ካብ ታሪክ ሓደ ተወሳኺ ባህርያት እግዚኣብሔር ንምሃር ሙሴን እግዚኣብሔር ስምካመን እዩ ኢሉ ክሓቶም ከሎ ንርኢ ባህር እዚ ዘለኣለማዊ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓደ ስም ክግለጽ ዝኽእል ድዩ እዚ ዓብን ቅዱስን እሙንን ምሕረተኛን ዝኾነ ኣምላኽ እዚ ብዓይኒ ሰብ ክርአ ዘይክእልን እዚ ንኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ዝፈልጥን ንኩሉ ዝርእን ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ መን እዩ ስሙ ገሊኦም ሰባት ስሙ ኣምላኽ ወይ ኣላህ ጥራይ ይመስሎም እወ ኣምላኽ ኣምላኽ እዩ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ስሙ ይኮነን ንኣብነት ኣነ ሰብ ሰብ ግን ስመይ ኣይኮነን ነብሲ ወከፍና ንፅውዕሉ ስም ኣለና ስለዚ ስም ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣምላኽ ንሙሴ እንታይ መለሰሉ ደጊምና ነንቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝበሎ ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ የ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ዝኣኸኒ በሎም ኣምላኽ ድማ ወሲኹ ንሙሴ ይብሎ ንደቂ እስራኤል ከምዚ በሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ ናባኻትኩም ዝኣኸኒ እዚ ንዘለኣለም ስመ እዩ ንምሉድ ወለዶ ከዓ እዚ መዘከርታ እዩ ዘፀኣ 3:14-15 እግዚኣብሔር የህዋ ብእብራይስጥ ትርጉሙ ከዓ ዘለኣለማ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ መንነቱ ዝገልጥ ስሙ እንታይ ከም ዝኾነ ሰሚዕኹም ዶ እወ ስሙ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ቅዱስ ፅሑፋት ነቢያት ንኣምላኽ ብኣማእ ዝቕፀሩ ስም ሂቦም ኣለዉ እንተኾነ ግን እዛ እግዚኣብሔር ትብል ስሙ ልዕሊ ካልእ ስሙ 6500 ግዜ ትጠቂሱ ንረኽቦ እወ ኣምላኽ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ዘለኣለማዊ ዝነበረን ዝነብር ዘሎን ንዘለኣለም ዝነብር ኣምላኽ እዩ ንሱ መጀመርታ መወዳእታን ዘይብሉ ደረስ ዘይብሉ ተወዳዳር ዘይብሉ ብገዛ ሓይሉ ዝነብር ኣምላኽ እዩ ንሱ ተማልሎምን ንዘለኣለም ኣይቅየርን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ዘለኣለማዊ ስሙ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ትፈልጥዎ ዶ ንቅዱስ ንእኻ ዝተውዒልኩምዎ ዶ ንሱ ኪዳኑ ኣብ ምሕላው እሙን ስለ ዝኾነ ባሂልኩም ዶሎ ምሕረቱ ተቐቢልኩምዎ ዶ ንቓሉ ኣሚንኩምዎ ዶ ነቲ ንሙሴ ካብ ሃልሃል ዝብል ሓዊ ካብ ቆጥቋጥ ዝተዛረቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈሊጥኩም ዶ ትኾኑ ምስ ኣምላኽ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ከ ዝምድና ጀሚርኩም ዶ ትኾኑ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንታሪክ ሙሴ ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንራኸብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ምስ ዝበሎ ቃል ንገድፈኩም እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ኣነ እግዚኣብሔር እዚ ንዘለኣለም ስመ እዩ ዘፀኣት 3:14 ዘፀኣት 3:15 ዘፀኣት 6:2 ኣምላኽ ይባርኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ